në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Presidenti Bush ka autorizuar ndihmën ushtarake për Kosovën. Për sot, Bullgaria ka paralajmëruar se do ta shpallë njohjen e pavarësisë së Kosovës. Ekspert ekonomik në Prishtinë thonë se në kufirin verior të Kosovës është krijuar një situatë pa qartë. Sot të shënohet 5 vjetori invadimit amerikan në Irak. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Washington. Presidenti amerikan George Bush ka autorizuar ndihmën ushtarake për Kosovën. Shtëpia Bardh ka njoftuar se secila kërkesë për ndihmë ushtarake të Shteteve të Bashkuara për Kosovën do të shqyrtohet. Në njoftim më tutje thuhet se furnizimi i tillë do të forcojë raportet e sigurisë së Shteteve të Bashkuara me Kosovën, do të promovojë siguri dhe stabilitet në Ballkan dhe do ta përmirësojë kapacitetin e Kosovës për të marrë pjesë në veprimtari paqëruajtëse për të luftuar terroristët dhe të menaxhojë emergjencat humanitare. Shtetet e Bashkuara ishin ndër vendet e para që njohën pavarësinë e Kosovës. Sofia, Prishtinë. Bullgaria ka paralajmëruar se sot do ta shpallë njohjen e pavarësisë së Kosovës. Ky paralajmërim u bë së bashku me Hungarinë dhe Kroacinë, të cilat gjatë ditës së djeshme njohën Republikën e Kosovës. Kryeministri Hashim Thaçi ka falendëruar këto vende për vendimin e tyre për ta njohur pavarësinë e Kosovës. Ottawë. Kryeministri i Kanadas, Stephen Harper, mbrëmi ka hedhur poshtë paralelet ndërmjet pavarësisë së Kosovës dhe aspiratave të nacionalistëve të Quebecut. Në rastin e Kosovës, situata që u zhvillua atje ishte situatë luftës, e vuajtjes së tmerrshme të kosovarëve e intervenimit të komunitetit ndërkombëtar që esencialisht krijoi qeverisjen në Nën Kombet e Bashkuara, që de facto çoi në shtet të ndar, u tha kryeministri Harper gazetarëve në Ottawë. Agjencitë e lajmeve raportojnë se nacionalistët e Quebecut ishin inkurajuar nga shpallja e pavarësisë së Kosovës dhe njohja Kanadas para dy ditësh. Bagdad, Washington. Dita e sotme shënon 5 vjetorin e fillimit të invadimit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara në Irak, nga i cili u përmbys regjimi Saddam Husseinit në vitin 2003. Në një deklarat lidhur me këtë për vjetor, presidenti i Irakut Jalal Talabani tha se invadimi e përfundoi epokën e torturës dhe të tiranisë të Saddamit, por ai ka tërhequr vërejtjen se Iraku vazhdon të ballafaqohet me sfida serioze nga dhuna terrorizmi dhe korrupsioni. Mbrëm në Washington, presidenti George Bush tha se vendimi për luftë ishte i drejtë dhe se bota është më e sigurt pasi Shtetet e Bashkuara ndërmorën aksion për përmbysjen e Saddam Husseinit. Protesta kundër luftës janë mbajtur në disa qytete të Shteteve të Bashkuara. Raportohet se afro 200 vet janë arrestuar në Washington dhe në San Francisco. Kabul. Zëvendës presidenti amerikan Dick Cheney arriti sot në Afganistan për të dhënë mbështetje qeverisë së këtij vendi derisa ajo po ballafaqohet me kërcënime në rritje nga ana Al-Qaidës dhe militantëve taliban. Zëvendës presidenti Cheney arriti në Kabul nga Omani dhe shkoi në palatin presidencial për të takuar me presidentin Hamid Karzai. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit www.evropaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Siç tham edhe në bllokun e lajmeve, sot pritet që Bullgaria ta njohë pavarësinë e Kosovës, ndërsa dje këtë bën Hungaria dhe Kroacia. Si vlerësohet kjo sot në gazeta, Zenel?
Po, Fatmir, si pas të përdiqme së zëri njohje e shtetit të Kosovës që erdi prej vendeve fqinje të Serbis, ka një rëndësi shumë të veçantë për Kosovën dhe për stabilitetin në rajon. Pesha specifike e kontekstit rajonal të njohjes Kosovës si pas gazetes është një kontribut për stabilitetin e Balkanit përëndimori, cilë është interes afatgjat i Bashkimit Evropian dhe Paktit NATO. Duke e vlerësuar këtë fazë njohje, se përditshmja zëri ka vënë pasë prej gjitha shteteve fqinje të Kosovës dhe Serbisë, aktualisht vetëm Bosnia e Hercegovina dhe Rumania kanë telashe me pavarësinë e Kosovës. E para për shkak të vendimarrjes së ndërlikuar, ndërsa e dyta sepse kanë krye të saj një elitë politike që nuk e ka kuptuar ende pse Rumania është në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Sidoqoftë, procesi njohjes së Kosovës po ecën tutje dhe kjo është në rëndësi theksonit i tjera shepërditshmja. Zëri, Fatmir.
Mësuam se në shtyp ka shkrime në të cilat analizohet funksionimi shtetit të Kosovës në muajin e parë të pavarësisë. Çka është karakteristike për këto shkrime, Zenel?
Po, Fatmir, largimi unikut do tjetë aqë letë sa ishte paramenduar me rastin e shpalljes së pavarësisë tekson në përditshmja Kosova sot, duke vënë pas se fakti që Kosova është shtetë dhe që është njohur nga vendet fuqishme në botë, nuk përbënda një penges për misionin e Kombeve të Bashkuara, i cili në përputhje me rezolutën 1224 vazhdon në funksionimin e tij duke qëndruar mbi institucionet e Kosovës. Tutje gazeta thekson se fakti që për të ndryshuar çdo rregullore në Kosovë duhet marrë bekimin e New Yorkut, kjo përbën një ignorim të autoriteteve kosovare. Në këtë kontekst, gazeta thekson se një muaj pas bërjes së shtetit të Kosovës është vështirë të bëhen dallime mes kësaj periudhe dhe asaj para 17 shkurtit. Për këtë shkak, e përditshmja Kosova sot thekson se leadershipi kosovar duhet jetë më i zëshëm në marrjen e kompetencave dhe në ushtrimin e përgjegjësive shtetërore. Fatmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të shtypit?
Nga përditshmja koaditore shkoqisim çështjen e problemeve me rrym. Gazeta thekson se konsumatorët shpesh mbesin në terr të plot në kohën kur qeveria deklaron se është duke u angazhuar për përmirësimin e situatës energjetike. Koaditore ka vënë duke se qeveria tha që e ka shpallur krizë nacionale situatën energjetike në Kosovë, por deri tani nuk ka mundur të ofrojë zgjidhje konkrete se si duhet të dilet nga kjo krizë. Burimet gazetës kanë bërë të ditur se as këshilli emergjent për çështje energjetike nuk është takuar asnjëherë për të diskutuar për energjetiken, edhe pse është i thirrur enkas për këtë punë. Gazeta thekson midis tjerash se qeveria vazhdon të heshtë edhe për planet e proklamuara për prodhimin e rrymës me gjenerator.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Ekspertët të çështjeve ekonomike në Prishtinë thonë se në kufirin verior të Kosovës është krijuar një kaos i vërtet, pasi është e paqartë se kush është përgjegjës për rivendosjen e administratës së doganore. Në shërbimin doganor të Kosovës thonë se përgjegjëse ende është administrata e Unmikut. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Safet Gërgjaliu, zyrtar për marrëdhënie me jashtën e Odën ekonomike të Kosovës, por se për masat e mungesës së përgjegjësisë tashmë kanë kaluar në instancat më të larta.
Unmiku është Eulexi, është qeveria e Kosovës, është kfora apo kush është, por ajo që është më esenciale është fakti se vërtet Kosova është duke e paguar një çmim shumë shtrejt vakumit të tillë të përgjegjësisë, është kjo një lojë e cila ju shkon në favor vetëm armiqve të Kosovës dhe kurse si progresit dhe zhvillimit, por në fund të fundit llogarina apo çmimi më të shtrejt një anarhie të tillë apo do ta paguajë vetë qeveria e Kosovës apo institucionet e Kosovës.
Megjithatë, Gërgjaliu pornë se shpresa vetme pas shpalljes së pavarësisë ka qenë se misioni i Bashkimit Evropian do të ketë kompetencat në pikat kufitare, por Eulexi është tërhequr përkohësisht nga pjesa veriore në atë jugore për shkaqe sigurie.
Tash si qëndrojnë situatat edhe ajo pak dozë optimizmi që ka qenë vërtetë duke u shkrirë, duhet pra sa më tepër të bëhet definimi kompetencave. Mirpo nuk është kompetencë e popullit të mirës në këtë punë, është kompetencë e të zgjedhurve nga populli që kësaj problematike të qasen me një pragmatizëm më të madh dhe më në fund vërtet të dijen ku janë kufit administrativ të Kosovës, kush i menaxhon dhe zot haruar faktin që më tepër se 70% e buxhetit është mbuluar nga menaxhimi i kufive për shërbimi doganor të Kosovës.
Safet Gërgjaliu për këtë fajson edhe qeverinë e Kosovës. Ai thot se qeveria duhet të kërkojë në mënyrë të prerë nga administrata ndërkombëtare dhe misioni i Bashkimit Evropian që veprimtarinë e tyre të shtrinë edhe në pjesën veriore të Kosovës.
Qytetarët e Kosovës duhet një herë gjithmonë të zgjohen nga agonia e muajit të mjaltë dhe vërtet të rreken me probleme apo të ballafaqohen me probleme, të dinë çka dëshirojnë dhe nga Eulexi dhe nga Unmiku. Në farë mënyrë do thotë është një vetknaqësi e krijuar, nuk e din çka e bazuar, por arsye për diçka të tillë nuk ka zgjidhje të problemit pa ballafaqim me problemin.
Në anën tjetër, udhëheqës të shërbimit doganor të Kosovës pohojnë se përgjegjës për rivendosjen e administratës së doganave në pjesën veriore ende është Unmiku. Por kjo është e lidhur ngushtë me situatën e sigurisë, thotë Naim Hurunglica, drejtori këtij shërbimi.
Faza tranzicionit tek doganat nuk është kryer. Domethënë akoma mbesim i doganat e Unmikut. Është përgjegjësi në këtë rast politike e profesorit special. Mirë, po kjo është e lidhur ngushtë me faktorin e sigurisë. Domethënë ne jemi duke prit vlerësimin e sigurisë nga ana e policisë dhe KFOR-it, cilët pritet ta japin sinjalin se kushtet e sigurisë në veri mundësojnë një funksionim pa problem të administratës doganore.
Për i Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Zëdhënësi i policisë së Kosovës Veton Elshani thotë se ekzistojnë grupe të cilat i qërojnë hësapet në mezveti me armë zjarri për motive pronësore, por nuk mund të thuhet se ekzistojnë banda rivale që rrezikojnë sigurinë në Prishtinë ose më gjërë. Këto komenta i bëri duke pasur parasysh incidentin e para dy ditësh kur personat armatosur në Prishtinë kanë shkëmbyer zjarr, me ç'rast ishin plagosur së paku 13 vet. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Veton Elshani, zëdhënës i shërbimit policor të Kosovës, thotë se rastet sikur ky që ndodhi 2 ditë më parë në Prishtinë, nuk mund të thuhet se janë bërë dukuri në Kosovë.
Jo, nuk janë dukuri të shpeshta, por duke marrë parasysh se ka pas kalimtar numër shumë të madh që janë dënduar, atëherë ka tërheqë edhe më shumë vëmendjen. Përndryshe kemi pas raste të tjera ku për shkak të çmimit të hesapeve ka ndodhur janë plagosur edhe fëmijë, për shembull ka qenë një rast më duket në vitin e kaluar kur tek PTK-ja te posta në Prishtinë janë plagosur dy fëmijë duke pas rast çrim hesapesh mes njerëzve.
Zëdhënësi Elshani shton se ekzistojnë grupe të caktuara të cilat në raste të caktuara bëjnë çrim hesapesh në mesveti, por sipas tij nuk mund të thuhet se ekzistojnë banda të cilat bëjnë veprime kriminale për shkak të rivalitetit në mes tyre.
Ka grupe, por nuk janë në atë formë, në atë mënyrë siç mund të paraqiten që Prishtina ka kanë rrezik fytyne apo edhe Kosova. Nuk mund të flasim për banda, por mund të flasim për qërim hesapesh kur një grup i njerëzve thotë që ne do të shkojmë dhe të vendosim çfarë veprimi një grup tjetër, duke marrë parasysh se kemi konflikt pronësor, ata dalin edhe ka orë deri tek shtenat më armzjarre, po vije deri tek shtenat më armzjarre. Nuk do të thotë që janë grupe, ka mundësi që një person shtin me armë zjarri, një person tjetër, edhe lëndohet dikush në mes.
Megjithë këtë, zëdhënësi Elshani thotë se ka pasur raste kur grupet e caktuara në mesveti ose tek qytetarët kanë bërë presion në forma kriminale.
Kemi pas raste kur kemi arrestu personën në grup për shkak të konflikteve të cilat janë i kanë shkaktuar në qytete, edhe ato ja ata i ndërgu para gjykatës.
Ndërkas lidhur me veprimet parandaluese të policisë lidhur me situatat e tilla sikur se ajo e para dy ditëve në Prishtinë, zëdhënësi Elshani thekson se shërbimi policor i Kosovës punon sipas dispozitave ligjore, por...
Po, shërbimi policor i Kosovës nuk ka shumë të bëjë në këtë aspekt, më të bëjë në shpeshta. Këto është vendisimi qytetarve, edhe është vendisimi i vetë aty në njerëzve të cilët planifikojnë që bëjnë vepra të tilla. Kjo do të thotë që nëse ata bëjnë vepra të tilla dhe shkojnë në gjykatë dhe gjykata e dënon me burgim maksimal apo përdor fakte të cilat i ka në mënyrë më të mirë, ata morën dënimin e meritur, normalisht ata mësojnë, sepse nuk duhet me gjujt në publik edhe me u lëndu apo me vdekje ndonjë qytetari pa paishëm nëse ai ka pas takt diku tjetër. Varësisht nga kjo situatë ata edhe mësojnë njerëz.
Sidoqoftë, sipas zyrtarëve të shërbimit policor të Kosovës, pas rastit në Prishtinë 2 ditë më parë, si të dyshuar janë arrestuar 5 persona, ndërkaq që një gjendet në Arrati, identiteti të cilit është i njohur për organet e rendit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Free Europe.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Presidenti i Shteteve të Bashkuara George Bush ka autorizuar ndihmën ushtarake për Kosovën. Për sot, Bullgaria ka paralajmëruar se do ta shpallë njohjen e pavarësisë së Kosovës. Sot shënohet 5 vjetori i invadimit amerikan në Irak. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit në gjuhën Shqipe, Radios Evropa e Lirë, jufton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.